У ефіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску слухайце суботнюю калекцыю дайджэст перадачаў мінулага тыдня. А зараз да падзей у свеце. Віцэ-прэзідэнт Ірану, нядаўна прызначаны на пасаду, падаў у адстаўку. Эсфандзяр Рахім Машая, блізкі да рацыі сваяк прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада, стаў скандальна вядомым у Іране дзякуючы свайму леташняму выказванню, у якім ён заявіў, што Іран з'яўляецца сябрам габрэйскага народу. Адстаўка Машая была выклікана моцнай крытыкай яго прызначэння, у тым ліку ў атачэнні прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада. Зачыніліся выбарчыя ўчасткі на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах на паўаўтаномнага рэгіёну Іраку Курдыстану. Чакаецца, што сярод пяцёх кандыдатаў на вышэйшую пасаду ў вобласці будзе абраны дзейны прэзідэнт Курдыстану Масуд Барзані. Прагнозы аналітыкаў адносна новага саставу парламенту даюць перавагу курдскай дэмакратычнай партыі, якую адчольвае Барзані, і патрыятычнаму саюзу Курдыстану, які адчольвае прэзідэнт Іраку Джалал Талабані. У Афганістане талібы атакавалі горад Хост на ўсходзе краіны. Паведамляецца, што на пачатку трое нападнікаў падарвалі сябе ў розных частках гораду, а затым будынкі дзяржаўных установаў былі абстраляныя з вінтовак і гранатамётаў. Сёння ў шматлікіх гарадах па ўсім свеце чакаюцца масавыя акцыі пратэсту супраць гвалтоўнага здушэння чэрвеньскіх дэманстрацый у Тэгеране супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Сённяшнія акцыі пратэсту арганізоўвае група праваабарончых арганізацый, якія дамагаюцца спынення гвалту супраць пратэстоўцаў і вызвалення зняволеных, якія ўжо месяц знаходзяцца ў іранскіх турмах. Афіцыйная колькасць загінулых падчас дэманстрацыяў у Тэгеране складаюць 21 чалавек, калі праваабарончыя арганізацыі называюць вышэйшыя лічбы. На гэты момант акцыі салідарнасці з іранскімі зняволенымі прайшлі ў гарадах Аўстраліі, Паўднёвай Карэі, Японіі, Бельгіі, Нямеччыны і іншых. Пакістанскае ваеннае камандаванне паведамляе, што за апошнія суткі ў краіне былі забіты 24 ваяўнікі. 10 паўстанцаў загінула падчас аперацыі праваахоўных органаў паўночна-заходняй правінцыі Бунер. У даліне Сват да нядаўняга часу падкантрольнай талібам быў знішчаны трэніровачны лагер ваяўнікоў. Пакістанскі ўрад сцвярджае, што ваенная кампанія супраць руху «Талібан» на паўночным захадзе краіны падыходзіць да пераможнага канца. Департамент юстыцыі Злучаных Штатаў заявіў, што не будзе больш настойваць на зняволенні наймалодшага вязня турмаў Гуантанама. У Кыргызстане апазіцыя прадэманстравала сёння відэазапісы парушэння заканадаўства падчас прэзідэнцкіх выбараў, які адбыліся ў краіне ў чацвер. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
Менскай студыі Міхася Скобла вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. У чарговым выпуску Дому літаратара гутарка за круглым сталом на тэму, як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел першы намеснік старшыні Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, пісьменніца, колішняя старшыня былога адзінага саюзу пісьменнікаў Беларусі Вольга Іпатава і крытык Марыя Мартысевіч. Пачнем нашу размову. Спадарства «Саюз пісьменнікаў» быў заснаваны ў 1934 годзе на першым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе, які, дарэчы, доўжыўся ажно 7 дзён, з 8 па 14 чэрвеня. З таго часу яго гісторыя доўжыцца непарыўна. «Саюз» не забаранялі, не ліквідоўвалі, не пазбаўлялі яго афіцыйнай рэгістрацыі. Другі ж «Саюз пісьменнікаў» узнік адносна нядаўна, у 2006 годзе. Але менавіта гэты «Саюз» пад кіраўніцтвам міліцейскага генерала Мікалая Чаргінца адзначае сёлета сваё 75-годдзе. Дык што яны святкуюць? Пачнем з вас, спадарня Вольга.
Сітуацыя мне асабіста нагадвае тую, якую б я назвала зязюлінымі дзецьмі. Калі яйка, так сказаць, зязюля падкідае сваё яйка ў гняздо да звычайнай птушкі, а пасля тое маленькае птушаня выкідвае гаспадароў з гнязда. Дык вось гэты саюз, якому 3 гады, ён спрабуе гэтым святкаваннем канчаткова выкінуць з роднага гнязда гнезда якраз гаспадароў гэтага гнезда, практычна пераемнікаў таго саюза, які быў заснаваны ў 34 годзе. Я б сказала, што ўсё гэта вельмі неадназначна, таму што, канешне, весь час папракалі саюз, асабліва апошняе дзесяцігоддзе, што ён быў заснаваны ў сталінскія часы, што ён паслухмяна выконваў ролю уладаў і служыў уладам. На мой погляд, адбылося перараджэнне. Са сталінскага скіруемага ён стаў асяродкам вальнадумства, стаў асяродкам нацыянальнай культуры, апірышчым яе.
Вы гаварылі пра зязюльчыных дзяцей, якія выкідваюць гаспадароў з гнязда. Ну, гэта ўжо адбылося, так? Дом літаратара, адабраны ў саюза беларускіх пісьменнікаў, і сёння там якраз сядзіць адміністрацыя новага саюзу. На літаратурнай прасторы Беларусі апошнім часам заўважна звужанай, вось і дзейнічаюць гэтыя два саюзы пісьменнікаў. І ў тым, і ў другім прыкладна аднолькавая колькасць літаратараў. Вось як бы ў наяўнасці пэўная канкурэнцыя, так, якая ў любой іншай справе прыносіць карысць. А ў дадзенай сітуацыі чаго мы маем больш, карысці ці шкоды? Калі ласка, Барыс Пятровіч.
Я не казаў бы тут пра канкурэнцыю. Якая ж можа быць канкурэнцыя, калі аднаму саюзу дазваляецца ўсё, а другому наадварот забараняецца. Але па-першае, хацеў бы сказаць, што я вельмі спакойна стаўлюся да падобных святкаванняў. Сёння іх час, сёння можа быць ім трэба піар, трэба нейкая рэклама, і яны гэтым займаюцца. Ці свята гэта, ці такое ўжо гэта вялікае свята? Наколькі я ведаю, на постсавецкай прасторы нідзе апроч Беларусі, нават у Расіі гэты юбілей не адзначаўся. Калі б нават наш саюз хацеў бы адзначыць гэта свята, то ці змаглі б мы гэта зрабіць? Да прыкладу, не так даўно адзначалася 85-годдзе Васіля Владзіміровича Быкова, і калі мы паспрабавалі замовіць залу для урачыстай вечарыны, то усюды нам адмовілі нават у палацы мастацтваў, дзе да апошняга часу дазвалялі. Як кажуць, і там з'явіўся ліст на стале ў дырэктара, якім арганізацыям забаронена даваць залу пад вечарыны. Гэта па-першае. А па-другое, калі б і адзначаць гэтае свята, то толькі з той нагоды і з той прычыны, каб яшчэ раз згадаць добрым словам нашых вядомых літаратараў, тых, хто быў рэпрэсаваны ў 30-е гады, тых, хто загінуў на вайне, класікаў нашай літаратуры. Толькі з гэтай нагоды.
Я з вамі абсалютна згодна, але мне чамусьці здаецца, што тут яшчэ апроч дзяржаўнага такога непрыняцця, тут яшчэ такі прыватны погляд, як бы варожасць да нас. Ну, падумайце самі, у саюзе, нашым саюзе, ці мог бы такі пісьменнік, як Мікалай Іванавіч Чыргінец, ці мог бы ён стаць старшынёй саюзу?
Толькі адна рэмарка. Ён не тое, што старшынём, ён ледзьве стаў сябрам таго саюзу. Ніл Сымонавіч Гілевіч апублікаваў свае дзённікі, дзе распісана, як на радзе прымалі Чаргінца, як устаў Іван Мікалаевіч Пташнікаў і сказаў, што я вельмі паважаю беларускую міліцыю, але гэта, ён узняў над галавою кнігу Чаргінца, да літаратуры не мае ніякага дачынення.
Я гэта да гонару якраз нашых папярэднікаў, пісьменнікаў, саюзу пісьменнікаў Беларусі
таго часу. Я не хацела пераходзіць, канешне, на асобы, але калі я чую на кожным кроку цяпер, што гэта сябра Васіля Быкова, нібыта Быкаў проста уцягнуў Мікалая Івановича ў саюз, я думаю пра тое, што калі б гэта было праўда, то прачытаўшы збор твораў Васіля Владзіміровича, Мікалай Іванович, хаця б з павагі да яго памяці, вывучыўся б гаварыць па-беларуску, як кіраўнік саюза афіцыйна дзвюхмоўнай дзяржавы.
У нас за круглым сталом фактычна прысутнічае тры літаратурныя пакаленні, і я хачу запытацца ў прадстаўніцы пакалення наймалодшага, Марыі Мартысевіч, ці хвалюе вашых літаратурных раўналеткаў, тых, каму сёння прыкладна па 30 гадоў, вось гэты падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых, на апазыцыйных і прыўладных.
Спадар Міхась, я баялася гаварыць толькі за сябе тут і перад тым, як прыйсці на гэты круглы стол, спыталася акурат у сваіх раўналеткаў, прычым не толькі беларускіх, але шырэй. Я спыталася ў расійскіх і ўкраінскіх калег, майго пакалення літаратурнага, як яны ставяцца да вось існавання ў сваіх краінах афіцыйных саюзаў пісьменнікаў, бо і ў Расіі, і ў Украіне, і ў Літве гэта ўсё засталося, канешне, і нават у Польшы. І ці яны ўваходзяць у іх, і калі не ўваходзяць, то чаму? І выявілася вельмі цікавая рэч. Асабіста я, як мае паплечнікі па літаратуры, не спяшаюцца гэта рабіць і, ў прынцыпе, абсалютна ніякім чынам не перажываюць пра тое, што яны не з'яўляюцца сябрамі гэтых саюзаў, бо ў іх і так усё добра, іх друкуюць, яны выступаюць, яны ездзяць на выступы ў іншыя краіны. Напрыклад, у Украіне суполка пісьменнікаў афіцыйная выклікае хутчэй такую іронію, крыху такое раздражненне ў маладых пісьменнікаў. Нават альтэрнатыўная саюза пісьменнікаў арганізацыі нават не называе сябе спілкаю, так? Нават слова гэта ўжо дыскрэдытавана ў Украіне, яны называюць сябе асацыяцыяй украінскіх пісьменнікаў. Сама сітуацыя, якую мы так трагічна перажывалі, раскол літаратуры на два лагеры, на два саюзы, як выявілася, яна не зусім унікальная для Беларусі. Больш за тое, у Беларусі надта позна адбыўся гэты раскол, хоць і вельмі брутальней, чым ва Украіне і ў Расіі.
Ва Украіне тая самая сітуацыя, якая ў нас узнікла брутальна, ва Украіне гэтая асацыяцыя, яна ўзнікла сама па сабе, сама
так, хоча. Так, просто, як я бачу ситуацію, у Беларусі альтернативным демократичным союзом стал, власне, союз Алеся Пашкевича. І мені здається, що союз Алеся Пашкевича треба ганарыцца тим, що він такий демократичний, альтернативний і молодий, скажем так, і не претендувати на гэта 75-годдзя. Гэта симпатичней буде нават для молодих літераторів, і, може бути, яны потягнуться і не будуть так іронічно і скептично ставяться до неких профсоюзов.
Ці згодны з вашим меркаванням перший намечник старшыні Союзу беларускіх письменников Борис Петрович? Ці згодны ви адмовіцца ад своєї 75-годовой історії?
І все-таки в Беларусі ситуація унікальна. Як би там ні було, ніде на просторах СССР не створалися письменницькі організації зверху. Це була ініціатива самих письменників. Знову ж, як би адмовіцца ад той же былой спадчыны, ад былой калгаснасці, ці ще чогось інше, що їм не подобалося. Це по-перше. По-другое, ніде на просторах СССР у письменников, у Союза письменников не забиралися їх будинки, не забиралися їх помешканні, наоборот, покидалися і в той же Москве, де існує на сьогодні Союз письменников Росії, Союз російських письменников, Союз письменников Москви, Союз московських письменников. У нас ситуація у гэтым сэнсі унікальная. Що тычыцца падтрымкі молоді, то молодь выказалася на початку, як тільки утворився Союз Чаргінца, ви пам'ятаєте, больш за 50 чоловік подали заяви, у тим ліку суполка Бумбамліт амаль цалкам, яка принципово притримлювалася своєї самостійності, так би мовити. Вони амаль цалкам уступили у Союз беларускіх письменників. У нас справді сьогодні шмат молоді, до нас імкнеться молодь. Добре, що молодь притримлюється у многім того ж самого принципу, що і старіші письменники, які ніколи дали слово після утворення холдингу, що вони не будуть друкувати свої твори у виданнях холдингу, де введена фактично державна цензура. І той же Іван Антонович Бриль, до прикладу, і Ніл Симонович Гілевич, і Григорій Іванович Бородулін, і Геннадій Миколаївич Буравкін, і многі-многі старіші беларускі письменники і по сьогодні свої твори не пропонують виданням холдинга.
Ось ми трошки згадали про те, як існують письменницькі організації на постсовєтській просторі і в країнах ближнього заміжжя. А яка увогуле сусветная практика? Ось коли нема ніякої постанови на кшталт постанови ЦК КПБ об перебудові літературно-мастацьких організацій БССР, яка була прийнята у Білорусі у 32-м годі, як письменники у світі наладжують свою корпоративну діяльність?
Письменницькі союзи, як би до їх не ставилася молоді, особливо письменники, існують все-таки во всіх країнах світу. У былих постсовєтських країнах і найчастіше підтримуються державою, як у той же Туркменії, чи в тим же Азербайджані, чи в Арменії, і в країнах Заходу, де є навіть державні стипендії для письменників. Більше за те, письменницькі організації об'єднуються в міжнародні. Не так давно Союз білоруських письменників був прийнятий Європейською асоціацією Союзів письменників, а ще трохи раніше у Балтійський Союз письменників. Во всіх цих країнах тим чи іншим чином держава підтримує свою творчу інтелігенцію.
Що тичить опиту заміжних країн, у яких ніколи не було директиви ЦК КПСС, інших директивів, то усе одно Союзи письменників існують. Завжди є потреба у тим, каб тебе признали як професіонала. Гэта тое самае, што ў сярэднявеччы цэхі майстроў. Павінен быў майстра дасягнуць таго ўзроўню, калі яго работу прымалі калектыўна або не прымалі, і ён вучыўся далей. Літаратура гэта тая ж праца, тое ж уменне. А саюзы пісьменнікі, на мой погляд, вельмі патрэбны. І моладзь, пры ўсім сама сабе пярэчыць, не прымаючы афіцыйны саюз, прымае ўсё-ткі групуецца ў суполкі. Значыць, патрэба ў гэтым ёсць, групавацца разам.
Як мне падаецца, імкненне таго маладога саюза прыпісаць сабе 75-гадовую гісторыю можна патлумачыць яшчэ і адсутнасцю аўтарытэта ў тым саюзе. Вось на святочнай вечарыне ў доме літаратара, якую нядаўна зладзіў Чаргінцоўскі саюз, у кожным выступе гучалі імёны Янкі Купалы, Якуба Коласа, прычым сам Чаргінец гаварыў, што менавіта Купала і Колас 75 гадоў таму выступілі з ініцыятывай стварэння саюза пісьменнікаў. Гэта элементарнае няведанне гісторыі гэтага саюзу. Здаецца, класікі павінны ўсіх яднаць і сёння, але ўсе юбілеі, ушанаванні, таму складанні кветак і гэтак далей сёння праводзяцца без сяброў саюзу, якім кіруе Алесь Пашкевіч. А ці ёсць некія месцы ў нашай культурнай прасторы, дзе гэтыя два саюзы не варагуюць, а дзейнічаюць супольна? Калі ласка, Борис Петрович.
Ну, можна было б сказаць вельмі проста, гэта наша мова. Всё-таки ў тым саюзе пісьменнікаў Беларусі большасць, як бы там не было літаратараў, якія пішуць па-беларуску, і сярод тых, хто перайшоў з нашага саюза у той саюз, а іх недзе каля 80 чалавек, таксама большасць хто тых, хто піша па-беларуску. Гэта выданні, і не толькі выданні, якія выходзяць пры саюзе беларускіх пісьменнікаў, але і ў тым жа холдынгу. Многія з літаратараў нашага саюза друкуюцца там, і многія з літаратараў саюзу пісьменнікаў Беларусі друкуюцца ў Дзеяслове і ў літаратурнай Беларусі.
Вось тут Борис Петрович згадаў такую краіну, як Туркменістан. Як мне падаецца, правы і паўнамоцтвы сёння і Саюзу беларускіх пісьменнікаў, і і саюзу пісьменнікаў Беларусі у нашай краіне не зусім акрэчленыя. Скажам, у тым жа Туркменістане саюз пісьменнікаў проста ўваходзіць у міністэрства культуры. Дык можа і ў Беларусі, вось пры існуючым палітычным ладзе, калі ёсць строгая ўладная вертыкаль, у саюзы пісьменнікаў, ці прынамсі адзін з іх, варта зрабіць структурным падраздзяленнем Мінкульта. Мне здаецца, што гэта больш прывабная была б карціна, калі б пісьменнікамі кіраваў не расійскамоўны міліцэйскі генерал, а беларускамоўны малады міністр культуры, новапрызначаны Павел Латушка. Як вы лічыце?
Я стаўлюся да гэтых ідэй, Міхась, вельмі адмоўна.
Чыць у нас не Туркменістан?
Ну, прапануйце яшчэ, разумееце, пісьменнікам надаць табель аб рангах. Пісьменнік другога рангу, пісьменнік там трэцяга, А, Б, пісьменнік па асаблівых даручэннях і гэтак далей. На што кіраваць пісьменнікам? Не трэба ім кіраваць увогуле.
Мы часта гаворым, не трэба нам, можа быць, дапамагаць. Мы не чакаем дапамогі нейкай уладу, але не перашкаджайце нам.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом, які з саюзаў пісьменнікаў мае права адзначаць 75-гадовы юбілей. Праз хвіліну мы вернемся ў студыю, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсамі Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франа Кавячоркі лічыць, што кіраўніцтва мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Алтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША.
Вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем нашу гутарку, прысвечаную 75-й гадавіне Саюзу пісьменнікаў. Са мною ў студыі пісьменніца Вольга Іпатава, крытык Марыя Мартысевіч і першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. Недавны з'езд грамадскага аб'яднання «Бацькаўшчына» паказаў, што ўлады гатовыя змяніць свае адносіны да арганізацый, якіх яны раней проста не заўважалі. У сувязі з гэтым, ці будуць нейкія ініцыятывы з боку Саюза беларускіх пісьменнікаў, скіраваныя на супрацоўніцтва з уладай? Барыс.
Я перакананы, што першыя крокі павінна зрабіць дзяржава. Ініцыятыва павінна зыходзіць ад дзяржавы. І калі казаць пра тое ж міністэрства культуры, то першае, што яны павінны былі б зрабіць сёння, гэта адмяніць ліст свой распараджэння аб забароне выступаў і сустрэчаў пісьменнікаў нашага саюза з чытачамі ў бібліятэках у дамах культуры. Тое ж міністэрства адукацыі павінна было перагледзець сваё адносіны да школьнай праграмы і ўвесці ў школьную праграму адмененых ім жа вядомых беларускіх пісьменнікаў і іх творы. Тое ж міністэрства інфармацыі першым крокам павінна было б зрабіць скасаванне чорных спісаў выданняў, якія забаронена выпісваць бібліятэкам, скасаваць тыя ж самыя чорныя спісы ў выдавецтвах, у тым той жа літаратуры мастацтва, выкінуць адтуль імёны пісьменнікаў, якіх забаронена друкаваць сёння мастацкай літаратуры. Скасаваць чорныя спісы для выданняў холдынга, дзе забаронена не толькі друкаваць творы многіх вядомых пісьменнікаў, але і згадваць іх імёны нават у крытычных артыкулах. Хай бы яны хоць бы для пачатку гэта зрабілі, а далей бы ўжо можна было б гаварыць і пра іншае, і можна было б сустракацца і размаўляць. Усё-ткі першы крок у сённяшняй сітуацыі, паколькі кашу гэтую заварыла дзяржава, а не пісьменнікі, павінна была б зрабіць дзяржава, мне так здаецца. Што тычыцца таго палітыканства, якім нас абвінавачвалі на працягу многіх гадоў, то гэтае палітыканства тычылася толькі некалькі наших заяваў Союзу беларускіх пісьменнікаў адносна сітуацыі з мовай і з культурай. І на гэтым наше палітыканства сканчвалася. Палітыканствам сёння займаецца якраз той Союз пісьменнікаў, які паставіў сабе за свой дэвіз і за аснову свой, за грунт свой, гэта якраз лаяльнасць да цяперашніх уладаў.
Ведаючы прыроду чыноўнікаў і прыватнасці беларускіх чыноўнікаў, можна думаць, што нават калі у таго ж Латушкі ў галаве ўзнікла некая ліберальная думка адносна Союзу беларускіх пісьменнікаў, то ён усё роўна будзе чакаць звароту. Ініцыятыву ён сам ніколі не праявіць.
Мы так і не атрымалі адказ на нашы лісты ў Міністэрства культуры, тое ж, якое павінна было б адказаць на нашы лісты на працягу месяца, аб тым, каб адмяніць рашэнне аб забароне выступаў пісьменнікаў нашага Саюза ў бібліятэках і дамах культуры. Таму што гэта рашэнне абсалютна неканстытуцыйнае. Нехай пашукаюць той ліст у сваіх архівах і нехай дашлюць нам адказ. Ліст ёсць. І звароты падобныя ёсць і ў Міністэрства інфармацыі, і ў Міністэрства адукацыі. І яны друкаваліся ў газетах.
Все тры гэтыя міністэрствы, яны самі, на мой погляд, рашаюць вельмі мала. Усё гэта было спушчана натуральна зверху, загады. Я не думаю, што з лёгкім сэрцам так ужо все тры міністры падпісвалі вот гэтыя ганебныя дакументы. Гэтыя дакументы ганебныя, і яны чорная пляма на гэтых гадах, якія прайшлі вось у забароне для беларускіх пісьменнікаў выступаць перад сваімі чытачамі. І сапраўды было б добра і было б яўна бачна, што гэта ідзе лібералізацыя, калі б дзяржава і тыя, хто даваў загад міністрам адпаведным, каб яны адмянілі гэтыя ганебныя рэчы, таму што пакуль гэта існуе, пакуль існуе забарона і ўсяго іншага, што мы ўжо маем за гэтыя гады, ніякіх гаворак пра тое, што лібералізацыя ідзе, не можа быць.
Саюз беларускіх пісьменнікаў афіцыйна зарэгістраваны, юрыдычна існуе, і паводле нашага заканадаўства ён мае такія ж самыя правы, як і Саюз пісьменнікаў Беларусі. Так вось, для пачатку хай бы дзяржава ўраўняла нас нашыя правы, зняла тыя забароны, якія знаходзяцца па-за межамі канстытуцыі. І з гэтага пункту можна было пачынаць размову далей. Я і кажу, што не трэба нам дапамагаць, не перашкаджайце нам працаваць.
Гаварылася тут пра тыя забароны, якія дзяржава мусіць адмяніць. Раней было сказана пра тыя матэрыяльныя перашкоды, якія чыніла дзяржава, і дом літаратара быў забраны, і дом творчасці Іслач, якая цяпер якраз прадаецца дзяржавай за аукцыёну без удзелу саміх пісьменнікаў. Як жа вось у такіх, ну, выключна неспрыяльных умовах існуе Саюз, і ці мае ён магчымасць займацца сваёй статутнай дзейнасцю?
Мы проста абавязаны займацца нашай статутнай дзейнасцю. Калі не будзем мы займацца тым, што прапісана ў статуце, то у Міністэрства юстыцыі з'явіцца прычына дзеля таго, каб нас ліквідаваць, нягледзячы на забароны. Тым не менш, пісьменнікі нашага Саюза ездзяць на сустрэчы з чытачамі, прапагандуюць сучасную беларускую літаратуру ў бібліятэках, у установах культуры, у школах, у ВНУ, у піянерскіх лагерах. Там, дзе кіраўнікі гэтых арганізацыяў не баяцца запрашаць наш пісьменнікаў нашага Саюза. Папярэдне, можа быць, не удакладняюць, каго яны запрасілі, у кіраўнікоў раённай ідэалогіі, так бы мовіць, якія зараз створаны пры ўсіх райвыканкамах. Прыводзяцца ўрачыстыя святкаванні юбілеяў нашых знакамітых пісьменнікаў. Пры Саюзе пісьменнікаў выдаюцца кнігі пісьменнікаў. Нядаўна заснаваная бібліятэчка, яка называецца «Кнігарня пісьменніка», выйшла ўжо дзве першыя кнігі. Пры газеце «Новы час» выходзіць літаратурны дадатак «Літаратурная Беларусь штомесяц», дзе друкуюцца творы нашых пісьменнікаў, вершы, проза, дзе друкуецца публіцыстыка, дзе друкуюцца навіны з нашага Саюза. Актыўна працуе сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў, дзе самыя свежыя навіны змяшаюцца з нашага жыцця.
Вельмі важна, што ў нас у краіне выходзіць такі часопіс, як «Дзеяслоў». «Дзеяслоў» дае трыбуну і магчымасць друкавацца. Я, напрыклад, больш не маю іншых магчымасцяў. Я не друкуюся, прынцыпова не друкуюся у тых органах, якія ў нас гвалтоўна адабралі. І для мяне таксама гэта вельмі важна для любога пісьменніка. Але наша дзейнасць усё-ткі шырэй статутных патрабаванняў. Мы ўсё-ткі змагаемся за мову, за культуру, нягледзячы на ўсе гэтыя забароны. І мы ўсё-ткі трымаем беларускае слова. Я лічу, што гэта вельмі важная функцыя нашага Саюза сёння.
Спадарня Ольга узгадала, што яна прынцыпова не друкуецца ў дзяржаўных перыёдыках. Спадарня Марыя, наколькі я ведаю, вы таксама не друкуецеся. Ці ёсць у вас некія прынцыповыя падыходы да гэтага, ці просто так яно само па сабе склалася?
Не прапануюць, не друкуюся. Мне гэта ніякім чынам не бянтэжыць.
А калі прапануюць?
Фактычна, мне нідзе не прапануюць друкавацца. Першая прапанова, якая паступіла, гэта быў часопіс «Архэ», які рыхтуе літаратурны нумар сёлета. І я там даволі актыўна ўдзельнічаю, то бок на ўсіх узроўнях, як крытык, як літаратар. Ну, гэта была першая прапанова за многа год. Тобто, фактычна, гэта была так, апроч часопіс «Дзеяслоў», якімі друкавалася вельмі актыўна. В прынцыпе, другіх у мяне і часопіс «Партызан». Як літаратар я амаль нідзе не друкуюся. Тобто, вот так вот, проста фактычна вершы мае не друкуюцца ні ў дзяржаўных, ні ў недзяржаўных выданнях пакуль што.
Ну, літаратар, па-моему, сам павінен яшчэ ісці помимо ўсяго іншага. Было б забавна, каб мне, напрыклад, сказалі вось дзеяслоў даў загад або прапанову напісаць, напрыклад, да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы раман. Ён сам па сабе вырас, і я прынесла яго ў дзеяслоў, прапанавала, і дзякую ім, што яны надрукавалі якраз жа вот да гэтай даты.
Тым і праблема, што няма патрэбы зараз у сучасных моладзі ісці ані ў дзяржаўныя выданні прасіцца, ані ў недзяржаўныя.
То есть цяпер у кожнага маладога пісьменніка свой уласны электронны часопіс,
Напрыклад, блогі, праз якія вельмі лёгка выйсці да чытача без розных публікацый. Але я не лічу сябе пісьменнікам, пакуль я не надрукавалася ў нейкім папяровым выданні, якое, прынамсі, выданне, якое прайшло рэдагаванне. Таму ўсё-такі пры ўсім сваім такім, як бы, скепсісе наконт афіцыйных суполак і саюзаў, я ўсё-такі лічу, што яны патрэбныя. Іх дзейнасць мае вялікі сэнс у плане рэальнага кшталтавання чалавека як творцы, як прафесіянала.
Моладзь на ўсе часы была розная, і калі адны не турбуюць выданне, то другія якраз аж занадта часта нагадваюць пра сябе.
У дзеяслове завозна ад маладых?
Я не сказаў бы, што завозна, але тым не менш, калі выпадае такая неабходнасць, калі мы заўважаем цікавага маладога літаратара, то мы, шапка з нас не спадзе, мы да іх звяртаемся самі і просім іх творы.
І апошняе пытанне. Пры гэтым палітычным ладзе, у гэтых умовах, якой ўсё-такі вам бачыцца будучыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў? Як ён мусіць трансфармавацца, каб дзейнічаць больш эфектыўна, каб адэкватна адказваць на выклікі часу? Калі ласка, спадарня Вольга.
Я аптымістка, гляжу з аптымізмам у будучыню. Я бачу, што нягледзячы на ўсе пераследы, Саюз пісьменнікаў жыве, з'яўляецца выдатныя творы. І тое, што сёння называюць лібералізацыяй, гэта змушаны працэс, і ён будзе ўсё роўна, таму што паўночнай Карэі ў цэнтры Еўропы доўга быць не можа.
Калі ласка, Марыя.
Я часткова ўжо адказала на гэтае пытанне за сваёй прапановай наконт адмовіцца ад папярэдняй гісторыі. У гэтай правакатыўнай прапанове можа ёсць доля праўды. Мне здаецца, што ў любым выпадку саюз беларускіх пісьменнікаў, так званы пашкевічаўскі саюз, ён павінен сябе як бы адчуваць маладым, ісці наперад менавіта ў гэтым накірунку, быць больш гнуткім, лаяльным. Ёсць такая праблема, што моладзь нават падумаць не можа, што можа кудысьці пайсці і ўступіць. То есть быць больш адкрытым да, скажам так, да тых літаратараў, якіх бы вы хацелі бачыць у саюзе. Я разумею, што, напрыклад, праца з моладзю гэта і час, і грошы, якіх няма, на жаль, у падпольнага саюзу, але ў любым выпадку нейкія такія нефармальныя дэмакратычныя акцыі павінны адбывацца. Я лічу, што патэнцыйна маладыя літаратары, яны за, скажам так, стары саюз, як так званы.
І апошняе слова ваша, Барыс Пятровіч.
Я паверу ў будучыню праўладнага саюза пісьменнікаў толькі тады, калі ён перажыве хоць частку тых выпрабаванняў, якія перажыў наш саюз. Мне здаецца, што першае ж сур'ёзнае выпрабаванне прымусіць іх задумацца над тым, куды яны ўступілі і чым яны займаюцца. І, можа быць, тое ж самае першае выпрабаванне разгоніць іх так хутка, як яны сабраліся, так хутка яны і разбягуцца. На нашую долю выпала за апошнія 15 гадоў шмат выпрабаванняў, і саюз пісьменнікаў паказаў сваю жыццяздольнасць, нягледзячы на забароны, нягледзячы на перашкоды, ён існуе ў напаўпадпольных умовах, існуе без дзяржаўнай дапамогі, без дзяржаўнай падтрымкі, трымае інтэрнэт-старонку, не цураецца моладзі, працуе з моладдзю, праводзіць конкурсы для маладых крытыкаў, для маладых літаратараў, якія пішуць для дзяцей. Вядома, саюз будзе старацца ўсё-ткі ісці ў ногу з часам, у ногу з жыццём і заўважаць і падтрымліваць усе тыя новыя ініцыятывы, якія з'яўляюцца ў нас. І маладзець, вядома, маладзець з часам.
Дзякую ўсім удзельнікам перадачы. Нагадаю, што сённяшняя гутарка за круглым сталом была прысвечаная 75-й гадавіне Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У размове ўзялі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, пісьменніца Вольга Іпатава і першы намеснік старшыні Саюзу, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступную суботу.
лета со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А зараз подорожжи свободы. Віталь Сямашк розповідає про вёску Янова, што ў Сянінскім раёне.
У Янова, другую по колькасці насельніку вёску, эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім раёне Віцебшчыны, я прыехаў пад канец так званай малочнай вайны з Расіяй. Калі прывід новых тэхстандартаў для вытворцаў цэльнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі. Зранку Янова сустрэла мяне пакутлівым мычэннем рагулі ў блізкім ад дарогі кароўніку. Я заходжу ў хату і звяртаю ўвагу на тое, што там асабліва не заклапочаныя.
Пажу да вашага карова не на полі.
Не толькі цілеваць, не проста вецер нарвёт.
Па дарозе сустракае 35-гадовую прыбіральшыцу Таццяну Акуленку.
Вы карову трымаеце, да? Адну. Чаму колькасць кароў скарачаецца віну?
Дзенег мала за малако плацяць людзям.
Колькі літраў?
660. А купіць літр у магазіне сколько стоіць?
Вы прадаеце малако?
Да, за месяц. Литру стоит. По месту здесь, на руки кому-нибудь. Я еще не продавала. У нас банка трехлитровая, 3500.
Сдали державе. 2000.
Подходит пенсионер с подарьецко.
Люди говорят, достань нас это тени.
Ну, черт, знаете.
Фермер вот тут, да?
Да, Александр Викторович.
Фермерское семейство Барашевых насамрэч вядома ўсёй Сеніншчыне. Гаспадар да 96-го года, дырэктар тутэйшага саўгаса, аграном, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Навуковую ступень мае жонка, 50-гадовая Валентина Браніславовна. Але былую інспектарку па кадрах у раёне я заспеў у вясковай вопратцы і ў няспынным руху. Яна планавала з рабочымі гаспадарчы дзень. І толькі калі яна затрымалася ля пліты, дзе я гатаваўся сняданак, адначасова змог задаць ёй першае пытанне.
Якасць фермерскага вашого малака адрозніваецца ад якасці індывідуалу?
Інша, гэта проста другая парода ската. Жырсійская, жырнамалочная. У неё высокае содержанне белка 4,2%. Жырнасць малака до 7%. Ну а зачем жыць тогда, если не верить ні во што? У нас нет заводу, фабрик. Завод есть, но ведь там же человек 120 может.
Размову перпаніў прыезд гаспадара Александра Вікторовича з водапою. На іх уласных палетках 6 раніцы пасіюс эстатак 16 кароў. Адкрыты даверлівы твар, нягледзячы на брудную працу, цывільна апрануты, ветлівы, і праз некалькі хвілінаў пачалі гаману.
Это тяжело. Это основной ветеринок сбыта, это понятно. Я был в Европе, Германии, и, конечно, мы до того уровня не дотянемся в обозримом будущем. Нас и так по молочку настолько держат на поводке. Закупленные цены на 10% нам снизили. Идет 625 рублей за литр. В то же время базисную жирность подняли. Было 3,4, сейчас 3,6. На ту же самую цену.
Вы сможете выполнять потребования техничных стандартов в России?
Мы 300 литров сдаем, 300-400. Мы выдержим. Я каждую коровку вижу. Но все в России видят мясные продукции, молочные. По качеству значительно лучше. Это однозначно. В некоторой степени это политический игр. Белоруссия не может Осетию признать.
Я испытываю, как выпускники сельхозакадемии, да и поспеховые чиновники стали фермерами.
15 лет я отработал директором совхоза. задумываться на то, что мы тут как бы красные помещики, ну, не проходило, честно отдавали. В то же время была неудовлетворенность, что все же...
Винтик системы.
Совершенно верно. Самостоятельности было сложно, то что-то сделать, за что-то отвечать. Фермерство. Ну, пошли мы на это. Тем более было интересное предложение именно по голубике.
Барашевы першими у Беларуси завезли рассаду дурницы, да привили ее на нашей глебе. А теперь плантация рослины занимает 6,5 гектаров с полсотни, что они имеют. У размову и снова вступает с подарами Валентина.
Это очень вкусно. Так. Омолаживает клетки в организме, очищает кровь, и врачи ее назначают детям с больным сердцем, больным после инсульта, после инфаркта. И то на ягоды мы брали.
Провозили по 200 штук саженцев. В Подмосковье, на своих руках, голубичку. Были у Германии у фермера, который занимается голубикой. Все это шло методом проб и ошибок. Она может расти. Конечно, своим требованиям к почве, к питанию. Но сейчас же интерес есть. Минск или московские тут супермаркеты.
Агрогородок какой-то будущий у себя не несет?
Это показуха чистой воды. На окраине построили 20 домиков. Обыкновенные финские люди вынесли в голое поле. Ни деревца, ни дорожки. Газ есть, но газ только на нашем поселке. Дальше люди не могут вытянуть. Ворот 200 осталось.
Около 1000 человек.
Но опять это идет путем укрупнения. А все деревушки...
Без коня остались. Да. Держава фермерской справы в мощном.
Налоги, все там и платим. Первый трактор взял по лизингу. Второй. Сейчас уже до абсурда начинает доходить. Довели в этом году план сдачи металлолома. 7 тонн.
Вот.
Никакого ни решения нам не дослали.
Нет. А какие санкции могут взорвить?
Это штрафы. По этому вопросу звоню Попкову.
Депутату?
Да. Он сказал, нет, все, я вот сейчас в отпуске, но вот...
Вы на хвалях «Радио Свобода». Віталь Сямашк распавядае пра вёску Янова, што ў Сянінскім раёне.
Адзін яновец у часе размовы заўважыў:
"То вы кажаце пабыць Янове
і спірта не выпіць, это грэх".
Інна Капранова, настаўніца беларускай мовы, пасля патлумачыла:
"Вядома толькі, што быў пан Яноўскі, які заснаваў існуючы спіртзавод. Па яго прозвішчу і была заснавана такая вёска".
Што надзея на то, каб Янова выжывала і развівалася?
Толькі на спіртзавод. Яна была паміраючая. Упіраючая та Шышкіна, вот этот пасёлак построю ён. Чо мне ехаць у горад? Газ, вода, каналізацыя получаюць мільён і выше, каторыя імеюць стаж работы, ім саатэсвую катэгорію, полностью шоў адсеф. Ну, спіртзавод, панімаеце? Я смотрю па сваім саседзям, каторыя работаюць. Все нормальные, не пишущие люди.
Традиции вырабу якостного спирту, занедбанные после революции, были обновлены у 50-е. Коли у тутейшем колгасе под назвой «Пятигодку у 4 годы» узник опорный пункт союзного науково-доследчих института спиртовой промысловости. Покольки справа пробытковая, спиртовые творцы с тех часов и догэтуль призвычаились жить заможно. У Янове жил район с коттеджами працующих. Там добрые цагляные побудовы, аккуратные кветники для их, ладные гумны. Ля хаты сустрэў былога ветэрынарнага ўрача, спадара Васіля Падліцкага. Гэта яго голас вы чулі. Сярод спякотнага дня ён касіў на падворку. А колькі год таму спадар Васіль спрабаваў сысці ў прадпрымальнікі, але...
Я падымаў вопрос, чтобы возродить по аптеку за собственный счет. Начали предлагать помещение, которое не подходит.
Вас, как предпринимальника, зародыша задушили?
Я бы пошел в колхоз, ветврачом. Если бы никто не лез в работу ветслужбы. Сейчас же руководит и жук, и жаба. И представляете, я главный ветврач колхоза, гонит стадо коров с палкой. Я говорю, Вася, это что, твоя обязанность? А лечить когда ты будешь? И я не Кашпировский, без медикаментов работать.
Спытываю, чем же наибольш хворое быдло в Янове?
Распространенная болезнь томастит. Сырости от микробов на почве, заканчивая ушибами и даже халатностью доярок. Чего греха таить? Доярки не квалифицированы. Большинство.
В чем это выявляется?
Контингент этих доярок, он неблагополучные семьи, злоупотребление алкоголя.
И они сами брудные, и скот брудный, где все в гное, все заляпано, замызгано.
Вот мой батька, царство ему небесное, сдавал за 20 копеек литр молока, плюс за жирность. Получалось 27 копеек. За літр мог прасці 3 літра бензіна купіць. Сейчас, чтобы купіць літр бензіна, надо ці 6 літраў молока.
Як падсумаванне слова 28-гадовага Александра, сына Барашевых.
Малое пакаленне, они все поезжали. Кто остается, успеваются, кто работать не хочет. Или разнорабочим, кто трактористы, кто на ферму.
Але мы ізноў вернулись до малочной темы. Я накіраваўся на мясцовы пункт прыём малака ад насельнікаў, а поўдні там еще нудились молокосборщики, что на золку объездили все новокольные весочки. Стояли причепы с полными бетонами. Али, может, их не взяли за незадовольняющие якости? Я пытаюсь у сборщицы с 6-годовым стажем Аллы Яцко.
Вперед у нас были антибиотики, развозили людям. Кто-то молоко сдал от больной коровы.
И все молоко полетело?
Да.
Болит сердце, коли вертаешь?
Ну, конечно. Есть люди, которые по 1,5 тонны за месяц.
Болит сердце у суразмовницы, мати двух детей, якая отрымовывает за собранную тонну феноменальную сумму у 70 тысяч рублей. И все-таки кончатковую ясность, чему перестают яновцы трымать кору, уносит лаборант Алена Меркулова.
Люди теперь не хотят держать, потому что мало платят за молоко.
Гусы зараз.
Не у каждого. За 600 рублей, знаете сами, сколько работы возле коровы. Сено и корма, и кормить надо, и попоить вовремя, и подоить.
А сено не под хатой.
Да.
А кормы, груши великие каштуют.
Да, да, да. Все ляжет на дно. Вчера у нас прокисло молоко. Возвратили нам назад 2,5 тонны. Люди, которые сдали по 150 литров. Представьте, сколько они потеряли за день денег. Теперь такая жара, и никому нету никакого дела. Вот сегодня хоть бы один начальник приехал бы и посмотрел. Молокосборщики уже приехали. Холодильника нету, воды нету. В 12 часу приезжает центровывоз. У нас 2,5 тонны насосом пока выкачаем, сено везет, 40 минут итоги. Назад возвращают. А молокосборщики с 6 часов утра собирают молоко. Ну, скоро одну корову будут на всю деревню держать. Вот Лукашенко там все за сельское хозяйство.
Ты на словах?
Да, 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 да.
Передачу «Подорожжа свободы» падрыхтаваў і вёў Віталь Сямашка.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
У разгары кампанія паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Прыём дакументаў працягнецца да 25 ліпеня, і якраз на апошнія дні чакаецца наплыў абітурыентаў у прыёмнай камісіі. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма, ці задаволеныя ёй самі абітурыенты, чыноўнікі ад адукацыі, выкладчыкі ВНУ, у доследзе Інны Студзінскай.
У першыя дні прыёму дакументаў у асноўным падавалі іх тыя абітурыенты, якія набралі даволі вялікую колькасць балаў. Гутару з дзяўчатамі, якія стаяць у невялікай чарзе ў прыёмную камісію БДУ.
Я збіраюся паступаць на юрыдычны факультэт, набрала 295 балаў.
І спадзеў ёсць на бюджэтнае?
Да, я спадзяюся, што я прайду, таму што ў прошлым годзе прахадны бал на юрыдычны факультэт быў 275 балаў.
Куды вы паступаеце?
На біялагічны факультэт.
А якая ў вас сума балаў?
318.
Які быў прахадны ў мінулым годзе?
257 балаў.
Прахадныя балы мінулага году пакуль адзіны паказнік, па якому могуць арыентавацца сёлетнія абітурыенты. Летась, да прыкладу, прахадны бал у БДУ на міжнароднае права і міжнародныя адносіны быў 338, менеджмент – 337, на сучасныя замежныя мовы – 326, мытную справу – 318. А ў лідарах быў факультэт фінансаў і банкаўскай справы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту. Конкурс на спецыяльнасць банкаўская справа, напрыклад, склаў 4,5 чалавека на месца пры прахадным бале 367. Наколькі аб'ектыўная тэставая сістэма пры залічэнні ў ВНУ? Дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фясько кажа:
"Ідэальных сістэм не существует. Это тоже не ідэальна. Если мы говорим об объективности и справедливости, то этой равных нет. И не было случаев, что хорошо говорящий и знающий получит низкую, а не мой и не знающий получит высокую".
Доцент одного из гуманитарных факультетов выказала такое меркование:
"С одной стороны, тесты удобны при подсчислении баллов, насчитал, да и все, принял. Административному персоналу легче. Но с другой стороны, они, конечно, сковывают и свободу преподавателей, ну и, конечно же, не дают никакой картинки о личности абитуриента.
Накольки колькость набранных баллов адлюстровывает узровень веду? Директор Республиканского института контролю веду Миколай Фесько перекананы.
Интегрированное тестирование не является средством определения уровня подготовки. Это система, которая определяет рейтинг каждого участника в общей системе. То есть определить, какое ты место занимаешь среди 175 тысяч человек.
Наивысшую отзнаку 100 баллов набрали на централизованном тестовании хоть по одним предмете 206 человек со 175 тысяч. Але были и нулявые выники. Ниводного балла по математике не зарабили 254 человеки. Абсолютная большинство абитуриентов уписалась у межи от 20 до 40 баллов. А вот от 80 до 100 баллов набрали, до прикладу, по белорусской мове 6%, химии 4%, по математике и российской мове 2%, по истории Беларуси, громадствознавству менее за 1%. 100 баллов по предмету «Человек, громадство, держава» отримал только один выпускник Украине. Пустое питание. Чи то школа не дает необходимых ведов, чи то тестовые задания занадто тяжкие. Доцент одного из гуманитарных факультетов выказала такое меркование.
Вопрос ведь так и формулируется специально, чтобы засадить доценты, а то и профессура вузов. На некоторые вопросы не знают ответов. Некоторые вопросы с целыми кафедрами не могут найти ответ. Ну, конечно, это ерунда полная. Это уже возведено в какой-то культ. Засадить и все. Вот делать так, чтобы как можно меньше количество баллов, либо меньше количество выступающих было.
Нельга не засяродить увагу на еще один спрэчный аспект. З-за того, что у Беларуси колькость тестов обмежованная трыма, у апошний день абитуриенты, якія отчувают, что не пройдут на обраную специальность, починают метуситься и переподавать документы туды, куды мают шанец трапить менавіта с тестами по гэтых предметах. Сами абитуриенты выказывают незадоволенность обмежованием у три предметы.
Мне здаётся, что эта система не дает свободы абитуриентам, потому что коли человек бачит, что он уже не проходит на той факультеты, який хотелось бы, он повинен уже выбирать не саму специальность, на которой ему хотелось бы учиться, а выбирая другие вуз.
Но система не вельми такая.
Не, лишь она не оправдывает себя.
Доцент одного из гуманитарных факультетов меркуя.
Я думаю, что пройдет какое-то время, и все-таки откажутся от этой массовой тестовой системы. Может быть, там в математике-то хорошо, в физике хорошо. Что касается гуманитарного направления, то это не творческий подход, это механический. Это поверить алгебру гармонии или наоборот, гармонии поверить алгеброй. А это не всегда объективный уровень оценки.
И еще одна интересная околичность. С каждым годом уменьшается количество бюджетных мест и повеличивается адпаведна колькасць платных. І з кожным годам павялічваецца аплата за навучанне. Так сёлета рэкардсменам застаецца стаматалагічны факультэт Менскага медуніверсітэту – 6 мільёнаў за год. Эканамічныя і лінгвістычныя універсітэты – прыкладна 3,5 мільёны. БДУ, БНТУ, Акадэмія кіравання пры прэзідэнце ды іншыя ВНУ пакуль не вызначыліся за платы.
Даследаванне Іны Студзінскай. Ну а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў «Лістоў на свабоду».
Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты – лісты водгукі, у якіх слухачы аспрэчваюць меркаванні, пачутыя па свабодзе, палемізуюць, выказваюць уласны пункт гледжання на тую ці іншую праблему, прапануюць свае рашэнні. Наша сталая слухачка Ніна Ярмалінская з Салігорску ў адным са сваіх тэлефанаванняў, якое нядаўна прагучала ў эфіры «Свабоды», непрыхільна выказалася на адрас прадпрымальнікаў. Маўляў, у обороне яны патрэбы не маюць, бо і самі сябе ў крыўдзе не пакінуць, а дбаюць найперш пра ўласныя інтарэсы. З такой высновай не пагаджаецца Ілля Копыл з Менску. У сваім лісце ён піша: «Ведаю, што такое меркаванне аб прадпрымальніках даволі распаўсюджанае. Дастаткова выйсці ў двор і паслухаць, што гавораць людзі на лаўцы. Але я з гэтымі высновамі катэгарычна не пагаджаюся. Улада ў Беларусі ўжо доўгі час вядзе з прадпрымальнікамі зацятую вайну. За нелаяльнасць да рэжыму бізнэсовец лёгка можа апынуцца ў турме, як гэта здарылася з Андрэем Клімавым, Уладзімірам Кудзінавым ды іншымі. Многія вымушаны былі перавесці свой бізнес за мяжу. Анатоль Красоўскі ўвогуле бясследна знік разам з Віктарам Ганчаром, праз тое, што сутыкнуўся з палітыкай. І папракаць прадпрымальнікаў за тое, што яны дбаюць пра сябе і свае сем'і, несправядліва. Яны ж зарабляюць свой дастатак не за кошт дзяржавы, а ўласнымі рукамі і розумам. Пры гэтым і плацяць падаткі, і напаўняюць дзяржаўны бюджэт падвойная карысць. Дзяржаве гэта дае магчымасць падвышаць пенсіі, заробкі бюджэтнікам. Але такое магчыма ў той краіне, дзе адукаваная ўлада, дзе яе па-сапраўднаму выбірае народ, а яна народу падкантрольная. Зайздрасць да паспяховых прадпрымальнікаў узнікае ад нашай неадукаванасці, нікчэмнасці, закаранелай, замшэлай саўковасці. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач, былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, даверу і прыхільнасці да прадпрымальнікаў цяперашняя ўлада ніколі не мела. Людзі, якіх Аляксандр Лукашэнка неяк назваў вашывымі блохамі, за мінулыя 15 год шмат разоў пераконваліся ў гэтым. Але эканамічны заняпад, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, прымушае чыноўнікаў па-новаму паглядзець і на гэтую праблему. Апошнім часам тыя людзі, якія вырашылі заняцца ўласнай справай, сякую такую палёгку ўсё ж адчулі. Значна прасцей стала рэгістраваць уласныя прадпрыемствы, меней стала праверак і ўмяшання чыноўнікаў. Пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду беларуская ўлада, якая ўсё больш залежыць ад крэдытаў гэтай структуры, вымушана спрашчаць умовы для прыватнага бізнесу, рабіць іх больш празрыстымі і справядлівымі. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Як чалавека, які пільна цікавіцца прагнозамі надвор'я, яго праца нашага радыё не задавальняе. Спадар Іван піша: «На зводкі метэаралагічнай службы вам трэба звярнуць самую пільную ўвагу. Прагнозы надвор'я перадавайце часцей і як мага больш падрабязна. Справа ў тым, што калі я не чую прагноз па свабодзе, то хочаш не хочаш даводзіцца ўключаць радыёкропку. А там жа не ўгадаеш, на надвор'е патрапіш ці на прапаганду поспехаў і дасягненняў рэжыму. А наслухаешся гэтых хваласпеваў, падвышаецца крывяны ціск і на ўвесь дзень псуецца настрой. А яшчэ многіх людзей цікавіць пытанне, хто маці Колі Лукашэнкі, дзе яна і што з ёю. Некаторыя кажуць, што Аляксандр Рыгоравіч адабраў яе дзіця. Праўда гэта ці не? Просьба да Радыё Свабода, зрабіце пра гэта асобную перадачу, бо толькі вы можаце прабіць прамень святла ў гэтым цёмным царстве», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. На жаль, спадар Цыбуляк амаль ніякай афіцыйнай інфармацыі пра малодшага 5-гадовага сына Аляксандра Лукашэнкі Мікалая няма. Вядома толькі тое, што год таму распавёў сам прэзідэнт. Маці Міколы працуе ўрачом. Верагодна, маецца на ўвазе Ірына Абельская, якая з 1994 году была асабістым урачом прэзідэнта, а ў 2001 узначаліла рэспубліканскі шпіталь кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званую лечкамісію для асабліва прывілеяваных асобаў. Праўда, у 2007 Ірына Абельская была з гэтай пасады звольнена і пачала працаваць шараговым урачом у Менскім дыягнастычным цэнтры. Ці народжаны Мікола Лукашэнка ў шлюбе, дагэтуль грамадскасці дакладна невядома. Паводле стану на 2006 год афіцыйнай жонкай беларускага прэзідэнта лічылася Галіна Радзівонаўна, якая жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду».
Пра лёс беларускай мовы і культуры, пра іх сувязь з дзяржаўнай незалежнасцю Беларусі разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Канахович з Пружанаў. Слухач піша: «Краіна без уласнай дзяржаўнай мяжы – гэта тое самае, што хата без сцяны, а мы гэты абсурд называем незалежнасцю Беларусі. У нас фактычна забаронена на практыцы мова тытульнай нацыі, затое квітнее мова чужой краіны. Мы карыстаемся сімболікай краіны, якая не існуе. Нашы прамысловыя прадпрыемствы за бесцань скупляюць расійскія алігархі. Акупатары адабралі ў нашых сялян зямлю, разбураныя сялянскія сем'і. Зямля і гаспадарка так і не вернутыя нашчадкам тых, у каго іх адабралі. А наша войска – гэта нешта іншае, як прыдатак расейскай арміі. У нас няма нават сваёй нацыянальнай валюты, маем нейкі гібрыдны рубель. Растаптана і дашчэнту знішчана наша нацыянальная культура. Беларускамоўныя пісьменнікі, кампазітары, артысты, прадпрымальнікі, якія ў паўсядзённым жыцці карыстаюцца матчынай мовай, атрымалі ад улады здзеклівыя мянушкі. Дзе ж тут незалежнасць?» І такія прыклады можна прыводзіць бясконца, — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канахович з Пружанаў. Сапраўды, спадар Канахович, сённяшняя беларуская незалежнасць зусім не такая, якой уяўлялі яе рамантыкі-адраджэнцы напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. І мова не тая, як яны хацелі, і сімволіка, і грашовая адзінка, і межы адкрыты не ў той бок свету. Калі б 15 год таму лідары нацыянальна-дэмакратычнага руху лепш ведалі і разумелі грамадства, у якім жылі, глыбей разбіраліся ў грамадскай псіхалогіі беларусаў, хто ведае, магчыма, усё сёння было б па-іншаму. Але маем тое, што маем. І пры ўсім гэтым Беларусь застаецца незалежнай. Прычым дзяржаўны суверэнітэт з цягам часу толькі ўмацоўваецца. Ахвотных вяртацца пад крыло расійскага арла, як сведчаць сацыёлагі, сярод беларусаў усё менш, нягледзячы на тое, што расійская мова ў Беларусі застаецца пануючай, а ўлада на працягу апошніх 15 гадоў заахвочвае русіфікацыю. Што да вашага гаспадарка-находіч сцвярджэння пра моцную дзяржаўную мяжу як абавязковы атрыбут незалежнасці? Маючы шэнгенскую візу, вы можаце праехаць з усходу на захад праз увесь еўрапейскі кантынент ад Берасця да Гібралтара, перасячы пры гэтым дзясятак дзяржаўных межаў і не ўбачыць ніводнага памежнага слупа ці шлагбаума. Межы паўсюль умоўныя, празрыстыя. Але ці сумняецеся вы на гэтай падставе у незалежнасці, напрыклад, Нямеччыны, Францыі ці Іспаніі? Наступны кароткі ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району. Слухач, незадаволены тым, як чыноўнікі дбаюць пра экалагічныя праблемы, паведамляе пра тое, што робіць уласнымі сіламі. Ён піша: «Атрымаў адказ з Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя пра тое, як яны займаюцца захаваннем гняздоўя птушак. Аказваецца, летась змайстравалі 21 платформу для гнёздаў буслоў. І гэта на ўсю Беларусь. Жах адзін. Ды столькі патрэбна на кожны раён. Сам я штогод раблю і развешваю шпакоўні, а ўвесну выпусціў на мясцовае балота 6 самачак труса з малымі. Няхай жывуць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Аўтар наступнага ліста Пётр Сцепанович са Слуцку разважае пра магчымыя наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Ён піша: «Крызіс прыйшоў на зямлю не выпадкова. Ён прымусіць зямную цывілізацыю змяніць сістэму ўзаемадзеяння ўлады з народам дзеля таго, каб на зямлі пачаўся працэс раззбраення». Мяне таксама зачапіла фраза Аляксандра Лукашэнкі падчас нядаўняй нарады з міліцэйскім кіраўніцтвам пра тое, што ў Беларусі нібыта няма фактара, здольнага адхіліць яго ад улады. Так, чалавечага фактара няма, але ёсць фактар Бога, і Лукашэнка пра гэта не можа не ведаць, — напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепанович са Слуцку. Эканамічныя крызісы здараюцца на свеце не так і рэдка, спадар Сцепанович. І калі б кожны раз іх наступствам станавілася змена дачыненняў улады і народа, ды ўсеагульнае разбраенне, то чалавецтва, мабыць, ужо жыло б ва ўмовах усеагульнай заможнасці, згоды і ладу. Пакуль, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Праўда, вытворчасць зброі ў выніку агульнага эканамічнага спаду відавочна таксама знізіцца, але ахвотных бразгаць ёю меней не становіцца. Якраз наадварот, чым бяднейшая краіна, чым больш нялюдскі дыктатарскі рэжым, тым болей у яго імпэту дзеля таго, каб мець у сваім арсенале ядзерную зброю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про житё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что тыдень, новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Увага!
Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svaboda.org.